Campus FM vi presenta Storia Oggett, le produzioni e presentazioni tra Emanuele Buttigieg e Liam Gauci.
Dr. Maud Olivia proudly received the constitutional instruments and displayed them to the people.
Combattenti! Terra! Mare dell'aria!
And unless it was possible to change Mr. Mintoff's mind, I do not believe that the facilities that he was prepared to grant would have been adequate, and therefore I don't think any defense agreement would have been possible.
The people of Malta have voted at the last general election, barely 4 months ago, for union with Britain.
Nilaw l-semija ta' Campus FM, l-episodju ieħor fil-program Storja Oġġett, miegħi Emanuel Buttigieg u Liam Gauci. Bi pjaċir illum nilqgħu magħna lil Dr. Dennis Mizzi, Senior Lecturer fl-Università ta' Malta bi speċjalizzazzjoni fl-istudju tal-Ebrajk u l-Ġudaiżmu fl-Antikwità. Jgħallem dwar diversi temi fosthom l-Ebrajk Bibliku u l-Aramajk u dwar il-famużi Dead Sea Scrolls. Huwa l-assistent direttur tal-Hukok Excavation Project u ta' Leynote Amitai Archaeological Project. U wkoll partner fil-Leverhulme International Network Project for the Study of Dispersed Qumran Cave Artifacts and Archival Sources. U kofundatur ta' Tajar Foundation for Jewish Heritage f'Malta. Palissa qed ilesti pubblikazzjoni estensiva dwar l-arkeoloġija ta' Qumran u Dead Sea Scrolls. Dennis, grazzi ħafna tal-li qiegħed magħna u vera pjaċir li qegħdin nilqgħuk għal dan il-programm. Aħna ġenerali nifukaw iktar fuq oġġett u stejjer marbuta ma' Malta, però minn żmien għal żmien ikoll qegħdin neddedikaw episodi li jħarsu lil hinn minn Malta, speċjalment il-kuntest Mediterranju. U għalhekk xtaqnik li tkun magħna, Dennis. U miegħek ser nitkellmu dwar din il-ġarra u għatu tal-fuħħar mill-Palestina antika. U dejjem ifakkar l-issemmija li jista' jaraw anke xi ritratti fuq il-Facebook page ta' Dipartiment tal-Istorja u ta' Campus FM. Mal-merġdiet merħba u nibdew b'deskrizzjoni ta' dan l-oġġett u għaliex għażilt propju din il-ġarra u għatu. U għalfejn il-ġarra u l-għatu wkoll hija interessanti.
Grazzi Manuel, grazzi li jenta dell-istadina. Ekku, l-oġġett għal kemmu fuq l-lum huwa pjuttost oġġett ordinarju, sempliċement ġarra u l-għatu tagħha, sewwa ġieri m'hemm xejn artistiku dwar din il-ġarra, m'hemm xejn speċjali, hija ġarra komuni bħala għandna ħafna oħrajn, però hija ġarra importanti fis-sens li għalmin huwa għalmin jaf xi ħaġa dwar lek li semmejt msejħa Dead Sea Scrolls, sewwa din it-tip ta' ġarra li hija ġarra ċilindrika pjuttost ewwalija 60 cm, twila 25 cm wiesa, hija ġarra li pratikament hija sinonima ma' dawn il-famużi Dead Sea Scrolls. Għaliex? Ħaġa nitkellmu forsi ħaġa ftit żgħira fejn instabu. Dawn il-ġarra u ħafna oħrajn bħala instabu f'sit partikulari jismu Qumran li nsibuh ħdejn il-Baħar il-Mejjed. Sewwa fit-Tramuntana northwest tal-Baħar il-Mejjed u dan is-sit ta' Qumran sar famuż ħafna ħabba li f'diversi erien fil-viċinanza tiegħu instabu mijiet ta' manuskritti lut miktuba bl-Ebrajk, miktuba bl-Aramajk. Jiddataw bejn it-tielet seklu qabel Kristu u l-ewwel seklu wara Kristu u dawn il-manuskritti huma importanti ħafna għaliex jagħtu dawn l-importanti ħafna fuq il-Ġudaiżmu ta' dan il-perjodu ta' tieni seklu, l-ewwel seklu ta' żmien Kristu, jagħtu dawn l-importanti fuq il-Kristjaniżmu bikri u wkoll għaliex dan il-manuskritti huma manuskritti reliġjużi speċi wkoll fosthom insibu l-aqdem kopji tal-Antik Testament. Għalhekk speċi l-kollezzjoni dawn id-Dead Sea Scrolls speċi saru pratikament fenomenu popolari, kulturali, ġviri anka jissemmew f'ħafna media, fil-mużika, fil-films, speċi l-lum il-ġurnata ħafna nies, issib ħafna nies li xi darbi wara semmew dawn l-Imbergin Dead Sea Scrolls.
Anke l-mużew li hemm Ġerusalem
fejn
il-koppla jisa lill-manier.
Importanti
ħaġa fenomenali.
Issa, ma nafx jekk ixindunajt, imma il-koppla ta' dak il-mużew hija infatti replika tal-għatu ta' waħda minn dawn il-ġarer.
Salet is-semija qed nagħmel
għall-konnessjoni. So, u qed nerġgħu niġu għall-konnessjoni ma' dawn il-ġarer. Leżebi dawn il-ġarer saru sinonimi ma' dawn id-Dead Sea Scrolls ħabba l-fatt li ftit minn dawn id-Dead Sea Scrolls instabu f'ġarer bħal din il-ġarra li qed nitkellmu fuq għallum.
Sewa.
Issa għaliex għażilt din il-ġarra u x'inhu s-sinifikat ta' din il-ġarra partikulari li qed nitkellem fuq għallum. Naqra background speċi biex nispjegaw is-sitwazzjoni. Mela fil-żmien fl-erbgħin fil-1940s sar 1950s saru speċi diversi skoperti f'dan il-reġjun ta' Qumran f'dawn l-erien u kif għadna ftit mill-Dead Sea Scrolls ġew misjuba f'dawn ftit minn dawn il-ġarer. F'diversi jarin oħra nstabu ħafna ġarer oħra simili, pero kienu vojta. Sewa? Issa l-problema hija tnejn, one dawn il-ġarer kienu vojta. It-tina ħaġa l-oħra hija li dawn ħafna minn dawn il-ġarer ġew speċi skavati, jew kellha misjuba mill-Bedwini u mibjuha l-arkeoloġiki, u mbagħad ġew imnatfa wkollox qatt ma sar studju xjentifiku fuq speċi l-materjalista ta' kien hemm ġo fihom ħamrija, eċetera, eċetera. U għalhekk imbaqa' su dejjem dibattitu fost l-istudjużi fuq speċi Alright, dawn il-ġarer vojta. Dawn il-ġarer xi darba kellhom manuskritti wkoll u ġew mistruqa jew ma ġewx preservati jew kienu speċi użati għal affarijiet oħra biex jistorjaw xorb, ikel, ecc. Għandna testi minn raba seklu, minn 8 seklu wara Kristu li jsemmu skoperti ta' ġarer b'manuskritti ġo fihom ferin rib il-belt ta' Ġerko. Qumran huwa 15-il kilometru l-bot minn Ġerko. Forsi dawn il-ġarer vojta kienu speċi ġviri testimonjanza ta' dawn il-testi l-insibu ta' ġviri li n-nies daħlu f'dawn li nħadu l-manuskritti u ħallew il-ġarer vojta. Ma nafux, baqa' li speċi din mistoqsija. Din il-ġarra hija unika għaliex hija l-unika ġarra li dinked f'kollezzjoni privata u qatt ma ġiet imnatfa. Sewa, meta skoprejna biha il-ġarra bħal dal-parti mill-proġett tal-Everhum li semmejt, dal-proġett qed nitraċċaw ħafna oġġetti minn dan is-sit li ġew imxerda madwar id-dinja f'mużewijiet, f'kollezzjonijiet privati. Meta bdejna nħarsu lejn din il-ġarra skoprejna li din qatt ma ġiet imnatfa kien baqala l-ħamrija ġo fiha. U allura ġiet l-opportunità unika li nagħmlu studju xjentifiku. Nistgħu niċċekkjaw jekk dan il-ħamrija għandix traċċi tal-materjal li kien storjat f'din il-ġarra tal-kontenut tagħha. Ħadna sample, it-testjajnija, kellha diversi ipotezi li ċċekkjajna li ttestjajna u r-riżultat huwa li fost din il-ħamrija hemm traċċi sostanzjali tal-papyrus. Li tindikalna li hemm probabilità kbira li din il-ġarra kienet użata fost affarijiet oħra l-użu tagħha lejn it-tmiem tal-użu tagħha kienet biex tistorja manuskritti tal-papyrus. U f'Qumran, ġifieri meta nitkellmu fuq Dead Sea Scrolls, Dead Sea Scrolls għandek manuskritti li huma fuq il-parċmina, manuskritti li huma fuq il-papyrus, ġifieri it fits the picture.
Forsi ħansaqsi mistoqsija banali, imma għala kienu qegħdin iżommu dawn l-scrolls. Ġo dawn il-ġarra.
Jena għalija t-istawa strana.
Għana ġo librerija.
Eżat, dik mistoqsija tajba ħafna. Infatti, u koll naħseb ta' qatt mat-tema ta' dal-programm li nitkellmu koll fuq l-istorja tal-oġġettu kif l-istorja tiegħu tinbidel. Importanti li nenfasizzaw li dawn il-ġarer ma kienux ġarer li ġew mamula għalta posta għal dawn il-manuskritti. Dawn il-ġarer huma ġarer kif ngħidu komuni biex jistorjaw fihom ikel u xorb, eċetra. Eżatt. Però, ċertu punt, ftit minn dawn il-ġarer ġew repurposed, użati għal funzjoni oħra li kienet li jistorjaw dawn il-manuskritti. Waħda mergġent li nafu wkoll għaliex dawn il-ġarer żgur ma kienux għall-manuskritti, għali daġġar huma kbar iż-żejjed għall-manuskritti nfishom, ġifieri hija ovvja li dawn il-ġarer ma ġewx magħmula bl-iskop li jistorjaw manuskritti. Infatti f'ġarra minnhom, ġifieri il-ġarer dawn ħafna minnhom ma bejn 50 u 60 cm, meta nitkellmu fuq scroll fuq manuskritt, it-tul tiegħu ġemm intu 30 cm sewa. Kull ġara minn dawn kapaċi iż-żomm fija titfaġġu fija bejn 3-7 manuskritti anke iktar jiddependi is-size tagħhom. Ftit mill-manuskritti infatti huma żgħar ħafna, ġifieri dawn il-ġarer żgur ma kienux magħmula għall-manuskritti, però
anke titfa.
Eżatt, anke ġifieri. Eżatt, semmejt l-iskop tal-librerija. Dawn ġifieri kieku l-iskop huwa li dawn qed tistorja l-manuskritti hemm peċi bħala arkivju, bħala librerija, ma ta' miex sens, għaliex kif ħassib il-manuskritt, il-ktieb li inti qed fittex, dan speċi tidħol ġol-ġarra, toħroġ kollox, tqalleb, ma tafx hemm ġol-ġarra. Anke dawn qed niftakar li dawn il-ġarer kienu ġo għerien pjuttost inaċċessibbli, jiġifieri ma kinux parti minn librerija li qiegħda tiġi użata fl-istati. Ir-raġuni għalmin il-maġġoranza ta' studjużi jaslu konklużjoni li ir-raġuni li dawn ġew deppożitati ġo dawn il-ġarer u l-ġarer ġo dawn l-erien kienet biex jippreservaw mħabba tensjonijiet politiċi u soċjali ikkawżati mill-gwerra bejn il-Lut u r-Rumani li seħħet bejn il-66 u 73 wara Kristu.
Il-famużi Makkabej.
Le, il-famużi Makkabej dak u marru l-ura t-tieni seklu qabel Kristu. Le, dan huwa iż-żmien tal-famużi Zeloti. Sewa u forsi ċertin is familjari ma' l-istorja ta' Masada. Jiġifieri il-waqgħa ta' Masada
il-Secret Service Israeli tilhom.
Kienu mela jiġu x'ismu jiggradwaw fuq Masada x'ismu u Ġerusalemm it-tempju. Eżatt. Jiġifieri din kienet gwerra ġifieri li pratikament anka bidlet ukoll l-istorja tal-ġudaizmu, ġifieri t-tempju ta' Ġerusalem inqered u f'dan speċi qatt mara ġambena u speċi u bat il-sinagoga saret speċi il-focus tal-focus of worship għal ġifieri
kienet l-skolars ħsibu li dawn il-ġarer
u ma marbuti ma' dan l-avveniment ir-raġuni hija li inti ħafna nies ġifieri għandna l-test storiċi għandna anke l-arkeoloġija li turi li dan din il-gwerra ħallet warajha dizastru totali. Villaġġi, siti meqruda, ħafna nies ħarbu, sewa marru jsibu Ken, jew villaġġi oħrajn, ftit minnhom sabu anka Ken ġo għerin, speċi refuge cave sewa. Ovvjament x'għamlu n-nies meta jħarbu jieħdu l-affarijiet prezzjużi magħhom. Jew jaħbuhom bit-tama li jerġa' jmorru lura wara l-gwerra u jiġbruhom. U probabilment din hija l-istorja wara dawn that is gross, għaliex ġew speċi storjat ġew il-ġarer u mitfuħajn f'dawn l-erien biex jaħbuhom biex jippreservawhom bit-tama li jerġgħu jmorru għalihom wara. Ġara xi ħaġa ovvjament ma ġabruhomx u mijiet ta' snin wara ġew skoperti mill-ewwel mill-Bedwini u mbagħad ovvjament mill-arkeologi li bdew jinvestigaw dan ir-reġjun.
Storja affaxxinanti, ħanif u għalftit mużika però u nkomplu wara x'għandna aktar affarijiet li Dennis jista' jikkellimna dwarhom.
אולי בקרוב, אולי אחרי החגים, מי יודע, מי יודע. אולי במקרה, כשכבר לא תצפה, מי יודע, מי יודע. בדלת הזו, ומחוץ לחלום, עוד הכל מחכה. בבוקר אחד, או בערב כמו זה, אתה בטח תראה ברגע חולף או בגשם שוטף מי יודע, מי יודע כשכולם ישנים אף אחד לא רואה מי יודע, מי יודע וגם אם נדמה שהיה ונגמר עוד הכל מחכה גם אם רע וקשה קרוב לקצה אתה בטח תראה אם תשאל אז הלב יענה ובלילה בלילה בשעות הקטנות התפילות הפשוטות מבקשות
wara dik il-pawsa mużikali lura għattini parti tal-program tagħna Storja Oġġett fejn illum qegħdin nitkellmu ma' Dr. Dennis Mizzi dwar id-Dead Sea Scrolls u konna qegħdin nitkellmu dwar din il-ġarra partikolari li inti għażilt fejn tinsta din il-ġarra li qegħdin nitkellmu dwarha bħalissa.
Ekku kif semmejt qabel din il-ġarra hija kienet miżjuma f'kollezzjoni privata u hawnhekk ukoll l-opportunità biex nirringrazzja lil persuna John Allegro li kiet bit waħda mir-riċerkaturi bikrija li ħadmu fuq Dead Sea Scrolls li tagħtna ċessa din il-ġarra. Ġarra tal-Ingilterra. Sawa ġifieri dan John Allegro missier John kien ixtara waħda minn dawn il-ġarer mill-Bedwini. Sawa dan meta daw il-ġarer u Dead Sea Scrolls bdew jinstabu, kemm il-Bedwini li jgħixu f'dan ir-reġjun u bdew jidħlu f'ħafna rien u jiskopru ħafna materjal u mbagħad bdew ibijawh lill-arkeologi. Sawa, u kellkoll l-arkeoloġisti li kienu jagħmlu wkoll l-iskavi tagħhom u speċi jinnegozjaw mal-Bedwini, hija storja vera interessanti da lażmi ġifieri.
Nitkellmu fl-erbejnijiet u l-ħamsinijiet.
Tmiem l-erbejn, l-erbejnijiet u l-ħamsinijiet. U infatti għalhekk ukoll insibu dawn ħafna materjal imxert madwar id-dinja. Wan ġifieri wieħed mill-modi kif l-arkeoloġisti kienu jiffundaw l-iskavi tagħhom kienu li qed jibdew ibbijaw ċerti ġarri lill-mużewijiet. Biex iġibu l-flus xalli kun jistaw.
Kien għadġu bada l-istanka Izrael dak iżmien?
Qabel. Infatti l-istorja ta' Dead Sea Scrolls marbuta ħafna ma' tensjonijiet politiċi ta' dal-perjodu. Ġifieri għandek mill-47 sa' 67 għandek il-ħafna tensjoni. Ġifieri storja affaxxinanti. U imma ovvjament il-Bedwini mhux dem, mhux ma bijawx kollox lill-arkeoloġisti, żamm ftit materjal għalihom. U Gian Allegro akkwista ġiex ġarer. Waħda minnhom jgħid il-ġara li studjajna minn wieħed minn dawn id-dealers li kien jgħu l-oġġetti. Ħadhom jew l-Ingilterra u wara li miet wirti t-tifla tiegħu. Jiġifieri qiegħda f'kollezzjoni privata l-Ingilterra. Issa infatti waħda mill-affarijiet li għamilna biex studjajna, forse hawnhekk nistgħu nidħlu wkoll fl-idea l-etika li tistudja materjal f'kollezzjoni privati li qabel ma bdejna l-istudju xjentifiku għamilna studju estensiv fl-arkivji, l-arkivji qed ngħid l-arkivji vi kollox, ġifieri gazzetti, ittri privati, ritratti, anything that you can imagine, ġifieri documentation photographic, textual kollox, biex ikunu ċerti li jisma din il-ġarra hija leġittima, fis-sens, one li mhijiex for, li mhijiex fake. Sewa, u lum il-ġurnata qed joħorġu ħafna Dead Sea Scrolls. Sewa li frament iżgħar li qed jinbijaw għal eluf u eluf ta' dollari, ma ħadd ma jaf minn fejn ġejjin, ħadd ma jaf jekk dawn mhumiex fake jew
le. Il-provenanza hija kollox.
Appuntu, u wkoll jista' jkun li anke jekk mhumiex fake li huma awtentiċi, imma dawn jaf ġew eżempju skavati ġew ngħajlu b'mod illegali. U esportati barra mill-pajjiż b'mod illegali. Jiġifieri l-etika tista' tistudjhom etikament le. Sewa, u llum saru ħafna studju ftit minn dal-frament infatti ġew skopruti li huma false. Sewa, ġifieri l-ewwel ħaġa li qedna nagħmluha hija niċċertifikaw li għandi l-ġarra hija awtentika u tu li hija legali. Nista' nistgħu nistudjawha b'mod etiku u legali. U il-guidelines tagħna kienu għandek il-United Nations guidelines li jgħidulek isma' oġġetti qabel 1970 huma okej. Wara 1970 jekk m'għandekx liċenzja ta' esportazzjoni eċetera, ma tistax titraċċa eżatt l-ownership tal-ġarra u hekk it's unethical li tistudja materjal li speċi minn kollezzjoni privati li ma tistax titraċċa sa at least dak il-benchmark ta' 1970. Għamilna homework tagħna u skoprejna ġifieri għandna evidenza ċara ħafna li dan din il-ġarra ħarġet mill-pajjiż fil-1963, għandna ritratti, newspaper articles, ittri korrespondenza bejn diversi individwi u John Allegro, ġifieri aċċertajna ruħna li din hija ġarra leġittima. Sfortunatament ma nafux eżatt mill imqar ġejja, però il-ġarra nifisa jekk tħares lejha għandha diversi discolorations fuq il-wiċċ tagħha li jekk tkun familjari mal-ambjent tal-erien ta' dan ir-reġjun u mal-elementi tekniċi ta' din il-ġarra ta' dawn tip ta' ġarer tifhem u speċi hemm indikazzjoni ċara li din il-ġarra għalkemm ma nafux eżatt mill-imqar ġejja kienet żgur ġoqar. Sewa il-mod kif għandha ċerta discoloration u ċertu x'ismu li juri ċertu għand li kienet mimduda ġo qar u ġo qart umduża u f'dawn erien huma erien umdużi ħafna ċetra. U wkoll għandna abbastanza evidenza arkeoloġika li turina li dawn it-tip ta' ġarer għalkemm insubuhom f'siti oħrajn meta jiġu erien insubuhom biss fl-erien ta' Qumran. Jiġifieri dawn ta' ġarer ftit minnhom jistabu f'siti oħrajn, il-maġġoranza jistabu f'Qumran. Qumran, u ma fejn jidħlu ġifi f'Qumran għandek ovvjament il-binja principal fi kien joqogħdu n-nies, u mbagħad għandek l-erien. Dawn il-ġarri nsubhom kemm fil-binja kemm fl-erien, ma jiġu fl-erien, u ma fl-erien taħdem Qumran biss li nsibu dawn il-ġarr. Ġifi għandek ġarra bħal din u tista' titterminha li din kienet ġoqar, għandek 99.99% probability li ġejja ġoqar minn ta' Qumran, però ma nistax ngħidu eżatt mill-liem qar. Sewwa. It's as close as we can get to context. Ġifieri.
Dan immaġna tim ta' nies qed taħdmu flimkien ħafna expertise differenti.
Ekku, dan infatt din il-proġett huwa parti minn proġett ikbar, funded mill-Leverholm, qegħdin jiena l-kolġiex kollegi tiegħi, John Taylor minn King's College London u Marcello Fidanzio mill-Fakultà di Teologija di Lugano. Infatti Umbat ovvjament għandna kollegi oħrajn li speċi jikkollaboraw magħna f'dan il-proġett, eżempju meta għamilna l-istudju xjentifiku ridna ovvjament l-espertiż ta' xjentisti li kapaċi jużaw tekniċi biex jitraċċaw elementi materjali minn samples, tifhem, kellna nies li huma esperti fil-fuħħar u eċetera, esperti storiċi, ġifieri għandek għandna kol team ta' tliet minn nies imma mbagħad ovvjament nikkollaboraw ma' a bigger network of individuals, jiġifieri.
X'informazzjoni ħarġet minn din il-ġarra?
Sewa.
Minn ġewwa.
Issa. Minn ġewwa nifisha kif għandna, jiġifieri din il-ġarra f'kull ma kien baqa' fiha hija ħamrija. Sewa, waħda l-iskop ta' l-istudju tagħna kien li determinaw din il-ħamrija hija ġast ħamrija jew għandha traċċi ta' x'kien ġo din il-ġarra. U kif għadna skoprejna li l-riżultat juruna li hemm probabilità kbira li l-ġarra kien hemm fiha manuskritti tal-papyrus. Issa x'inhuma l-implikazzjonijiet ta' dawn ir-riżultati? Kif għadna ġifieri din għandna l-ewwel prova xjentifika li ġifieri li meta issib ġarra vojta. Mela għandek għanna l-ewwel prova xjentifika li ġarra vojta tista' tfisser l-ġarra li kellha manuskritti. Sewa ġifieri mhux sewa. U għandek l-prova xjentifika għandek it-test istoriċi u għandek argumenti oħrajn tekniċi li mhux ħanidħol fihom li meta taqgħadhom kollha f'daqgħa il-konklużjoni hija li isma' meta titkellmu fuq l-erien u qed insibu dawn il-ġarer. M'hemm l-ebda konklużjoni oħra apparti li dawn il-ġarer kienu hemm u kellhom ġo fihom manuskritti. Issa l-implikazzjonijiet huma li bħal dawn il-ġarer vojta għandna ħafna il fuq minn 100. Sewa, that's just cross koprejna għandna tal-inqas disammit at least traċċi frammenti minn tal-inqas disammit manuskritt differenti. Sewa, u ħafna jsejdu wow. Disamit manuskritt differenti jew frammenti għandkom ħafna materjal, fil-verità m'għandna xejn. Ġifieri għax appar dal disamija kien hemm mijiet u mijiet oħrajn li kull m'għandna u l-kontenutur tagħhom hija sparixxew ma ġewx preservati, ġew misruqa, jew fil-mijiet ta' sinilu jew iktar riċenti. Ġifieri in a way ir-riżultati tagħna huwa a bit of a warning sign, ġifieri cautionary signs speċi għandna ħafna ma. Ma għandna xejn ukoll, jiġifieri.
Ara xitlifna.
Appunto, jiġifieri, u meta ħannu żgħu il-Dead Sea Scrolls anke għal rikostruzzjonijiet storiċi, kulturali ta' dal-perjodu li dejjem inżommu f'moħħna li jisma' kull man huwa xejn più żgħir mill-kollezzjoni li kienet ferm ikbar.
Li għandhom daqs 2000 sena fuqhom dawn.
Żgur.
Hija impressjonanti fija nifisha.
Ekku.
Il-ġarra nkluż.
Eżatt. U issa bih ukoll il-ġarja kif again tista' tara ġifieri kif għandna din kienet ġarra komuni ma tiswa xejn ta' valur monetarja minn valur xejn hija sempliċement ġarra. Għall-ħabta tal-ewwel seklu ġiet deppositata ġo qar. U baqgħet hemm rieqda so to speak għal mijiet ta' snin.
Tistenna xjentisti.
F'nofs l-20 seklu ġew skoperti ġarer bħal din u oħrajn bħala oħrajn f'dawn l-erien madwar Qumran u f'daqwa saru fenomenu globali. Illum il-ġurnata ġarra bħal din li ma kienet tiswa xejn. timbiħ eluf eluf ta' euro għali il-valur tagħha li għandha din il-konnessjoni speċjali ma' dawn it-scrolls.
L-istejjer il-matwara ta' għadha l-valur.
Kif inbidel il-kuntest, l-importanza ta' dan l-oġġett kemm tevolvi matul is-snin.
Eżatt.
U nfatti aħna din naslu lejn l-aħħar tal-intervista tagħna, l-importanza għalina illum l-koll neħxu fuq din il-pjaneta u l-inħarsu lejn l-istorja għala xi ħaġa importanti, x'importanza għandha din il-ġarra illum. U d-dezzi scrolls fl-ħar minn ħar.
Eżatt. Le, li, ġifiri, għandek l-importanza, jitabendi mill-angolo toħal, ġifiri l-angolo storiku u iktar specifiku kulturali tal-ġudaizmu, ġifiri, again, din il-ġarra u l-oħrajn bħala, u jitfaddaw l-fuq għakim sejħal l-kultura skribali, eżempju, sewa prattiċi ta' kif kienu jiġu trattati, kitbiet importanti, manuskritti, titfaddaw l-fuq l-avvenimenti. Elementi li qed jiġru kif semmejna waqt il-gwerra bejn ir-Romani u l-Lut u x'kienu qed jagħmlu n-nies u x'iex mezzi już. Ġifieri il-ġarr innifshom u jagħtuna dawl fuq avveniment speċifiku tal-istorja. Minn aspett iktar globali, naħseb li din il-ġarra u Dead Sea Scrolls combined huma wkoll case study interessanti ħafna importanti fuq din il-kunċett ta' wan tal-istorja tal-oġġett u tal kif oġġett jimbidel il-valur tijaw skont il-kontest, li il-kontest modern qed jagħti valur iktar importanti mill-oġġett li kellhom fil-kontest oriġina tagħhom, u anke naħseb jiena wkoll ta' importanza kbira għal din il-kwistjoni tant importanti fuq l-etika tal-istudju ta' materjal f'kollezzjonijiet privati, fuq l-antiquities trade and market ġifieri, id-Dead Sea Scrolls peress li speċjalment issa f'dan l-aħħar ftit snin kienu fl-aħbarijiet u kien hemm ħafna każijiet ta' frammenti ta' Dead Sea Scrolls li qed jinbiegħu fuq l-antiquities this market etc. ġifieri huwa case study importanti ħafna li tidħol f'dan l-idea speċi how to deal with this material when you have this material in a private collection. X'inhi l-etika, x'irridu nagħmlu, kif iridu nindaggaw biex ikunu ċerti li dal-affarijiet huma autentiċi u mhumiex follows, li huma legittimi dik il-ħaġa. Ċerti nies ma jifhmux id-distinzjoni, they just focus on let's make sure they're not fake. Imma hemm ukoll let's make sure they are legitimate. Oġġett jista' jkun autentiku, imma huwa qed ikun tistudjah.
Naħseb Dennis għadek kif il-każ ta' din il-ġarra turina kif għandek tagħmel dan it-tip ta' xogħol. Turi ċertu professjonalità kbira u kif ukoll turi kemm aħna mill-Università ta' Malta ma' universitajiet oħra ninaqdu flimkien biex noħorġu daqshekk informazzjoni li hija ta' importanza globali fl-aħħar mill-aħħar. Jiena m'għandi xejn aktar xinżit, għal darbohra nir-ringrazzjak Dr. Dennis Mizzi tal-li kont mana, jiena li jimgawċi flimkien ma' Emanuel Butiġiċ, inselmu l-kom u nintaqaw il-ġimgħa d-dieħra għal programm ieħor Storja Oġġett.
Għadkom kemm smajtu Storja Oġġett, bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emanuel Butiġiċ flimkien ma' li jimgawċi.